mootummaan Itiyoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsisuuf itti gaafatama irra jiru hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan gumiin dhaabbatoota amantii kan Itiyoophiyaa kaleessa hubachiisee jira. Biyyattii naannoo tokko tokkotti keessumaa Oromiyaa keessatti torban dabre tasgabbii dhabinsaaf walitti bu'iinsa uumame ilaalchisuudhaan ibsa kana baase gumichi. Abboota amantii ibsa kanarratti hirmaatan keessaa lama jaallanneen dubbistee jirti. Tokko pirezidaantii gamtaa waldoota warra wangeelaa Itiyoophiyaa paaster Tsaadiquu Abdooti akkana jedhan.
Sagammati wajjumaan jiraanis amma immoo rakkoolleen yoo jiraatu walumaniif nurra jira. Malee amantootaan wayiin sanyii kiyya kanaa kanaa miti jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti. Kitaabni illee kanan ajaju waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajuun jira jennee kana akka abboota amantootaa. Namni akka dhaga'uuf ka'a.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumameetti attamitti ilaaltan isin?
Amantiillee gosallee fakkaatisanii namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun agammaa walumaa turan. Simple conflict amantoota keessatti galuu hin danda'a. Kun waan faanii jedhaniiti namni akka walitti bu'uuf warri hojjetu waan jiru nutti fakkaata kana kabee kuwaaquma. Wal jaalaluutti wal kabajuutti nu wayya malee yoo walitti buunu eenyummaa moo hin danda'u kana. Akkuma biyya kuno Sooriyaa kan Liibiyaa kan akkanata warra ta'isan taanu yoo barbaadne malee tasgabbummaan nugure jira wal caqasuun nugure jira waliin jenna.
Yeroo walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti uumamu gama bataskaanaa yookiin gama masjiidaa goranii gartokko duwwaadhaaf iyyachuun kun waan sirriidhaa?
Sirrii miti kun. Warri wangeela amantootaa kun manni keennaa manni itti sagannu gubatuu yoo jammari ammaan itti ture ija. Tasgabbii jedhanneeti namni wanna kana godhu of xiqqeessa malee nu xiqqeessu jenneeti. Warri biraa ammoo warra kiristaanaaf islaama jedhanii amma bakka lamatti yoo addaan nu godhu barbaatanii kun rakkoodha kan jechuudha. Biyya irratti illee rakkoodha. Tokko hunda caalee hunda gadi buusee ofimmaa ammoo tolchee deemuu hin danda'u. Wal kabajuun wayyaa eenyummaa eenyummaa uumuu danda'u wal ta'uun nuti ta'a jenneeni kan dubbannu malee tokkummaa fuun ijineenu mana amantootaa tokkichummaa qe'eenitu haa ta'u tokkummaatu qabuun barbaadu namni koo yoo wal tuqee yoo wal lale garamitti deema like a refuge mana amantootaatti fiilati minam bakka amantootaa tuquun hin seera miti wanna ta'u miti wanni kun waaqayyo illee wanna jaalatu miti kana dhiisuun nurra jira jenna.
Amma namoota isin dhaggeeffataniif dhaamsa maalii dabarsuu barbaaddu?
Dhaamsi ani dabarsu yoo addaan wal dinne hin diigamneka. Wal ta'uu nurra jira, wal jaalachuu nurra jira, wal kabajuu nurra jira. Waaqa nu uume namni namummaanii tokkichuma. Namni namummaa wal qixxaawu. Wal kabajnee, wal jaalannee, walii dhiifnee, wal taa'uu jajjabeessuu nurra jiraan jedha.
Gama kaaniin hoogganaan mana marii dhimma islaamaa Oromiyaa akkasumas miseensa ulamaa'ota federaalaa akka ta'an Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa akka ibsanitti.
Anillee achuma turee warra ibsa kenne keessaa tokko hawaasni keenna biyyattiin teenna biyya sabaa fi sablammii biyya ammootu amantoota baay'ee biyya qonqi baay'ee dubbatamuudha kanaaf. Tokko ta'uu qabnaa nageenyi biyya kennaaf barbaachisaadha. Biyya kennaan nagahaaf dursa haa kenninu akkasuma immoo biyya nagahaan turte nageenyi kenna cimee itti fufuu qabaa tokkummaan kenna cimee itti fufuu qabaa rakkoon amma mul'atu kun karaa nagahaatiin dhumatuu qabaa mootummaan illeen mootu olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabaa. Lubbuu baddees qabeenya baddees miidhamee yookaan immoo madaa'ees adda baasee jala bu'ee hawaasa kanaaf ibsuu qabaa karaa kanaan nageenyi qubatuu danda'a keenya hundi kenna nagaaf wardiyaa haa taanu kan jedhuudha.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumame amantiitti hidhuun jira isa kana maal jedha ibsichi mormeera.
Biyya keenya keessatti lolli amantaa walitti bu'uun amantaa gonkumaa hin jiruudha. Kaayyoon akkanaatiif karoorri akkanaatiif biyya keenya keessatti Oromiyaa ayyuu miti Itiyoophiyaa keessattuu nuti abbootii amantaati. Abbootii amantaa kamiyyuu wajjin wal jaalalaan wal kabaja'aan wal gargaaruudhaan waliin hojjanna wanta taheef hawaasni gad aanullee akkasitti hubatu jennee gorsaa jirraan ala wannummaan amantaa walitti bu'ama jedhu tokko hin jiru. Namni dharaa garuu micciiree lola amantaa fakkeessuuf yaaluun ni jira. Gochi sun immoo gocha dhugarraa fagaateedha jennee jirra.
Uummataaf dhaamsi dabarsitan jira.
Uummataaf dhaamsi dabarsu tokko ta'aa jechuun nagaa irratti tokko ta'aa, waltaa irratti tokko ta'aa, mootummaa jalaa hawaachuu keessatti tokko ta'aa, misooma irratti fuula keessan deebisaa, gosaa fi biyyaa fi naannoo fi qoonqan wal qooduu fiisaa. Hundi keenya carraa kanatti fayyadamnee ce'umsa kana akka galmaan geennu hundi isaa katari dhiifama walii godhee kaafemmoo tokkummaadhaan wal mariidhaan akka itti fufu. Mootummaanillee akkuma dura jenne san ol aantummaa seeraa akka kabachiisu isuma kanan dhaama.
Abbootiin amantii kaleessa ibsa baasan kun walitti bu'iinsa uumameen kanneen lubbuu ofii dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun firaaf maatiif jajjabina hawwanii jiru. Jeeqamsaaf tasgabbii dhabiinsa kanneen kakaasan seera duratti akka dhiyaatan hawaasnis keessumaa dargaggoonni seeraaf bulluu akka qaban hubachiisan. Itti gaafatamtoota sadarkaa federaalaa fi naannoo gidduutti wanni muddamsii fakkaatu mul'ataa jiru. Nagaa fi guddina biyyaaf bu'aa waan hin buusneef jecha sadarkaa guutuu biyyaatti walta'iinsa jajjabeessuuf jecha walii wajjin hojjechuu akka qaban hubachiisanii jiru.